Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Am terminat de studiat prima carte a Bibliei, iar acum, pentru încă două emisiuni, mai vorbim despre Asnat, soția lui Iosif. Vom vorbi despre ideile care s-au născut în jurul realității că fiul patriarhului Iacov a luat de soție o fică de preot egiptean. După ce reguli s-a făcut nunta?
A, bună întrebare! Bună întrebare și chiar dintre ascultătorii noștri ar putea să spună cineva, dar Dumnezeu să știe așa ceva, că nu scrie în Biblie așa ceva. Da, sigur, nu scrie în Biblie așa ceva. Dar eu am căutat și eu să văd lucrul acesta, căutând să văd cum se făceau nunțile atunci. Ce însemna o căsătorie? Sigur, nu erau de fastuozitatea celor din zilele noastre. Dar, totuși, era o nuntă la faraon. Dacă faraon zice că i-a dat de nevastă, ne imaginăm că el a făcut și nunta. Nu că el a dat banii de nuntă, că nu se punea problema banilor. Da? Iosif avea totul în mână. Însă mă refer la participare, mă refer sub efigia cui se făcea această nuntă. Cine era nașul? Cine era patronul acestei nunți? Era faraon. El era părintele, pe post de părinte pentru Iosif. Nu cum mai târziu Iacob devine un fel de părinte pentru faraon. Zice, tu ești ca un tată pentru mine. Și faraon chiar îl cinstește pe Iacob ca pe un părinte. Ei, acum trebuie să privim această scenă. Cam cum se făceau nunțile, sigur. Întrebarea ta a țintit bine un lucru. După ce reguli? Că la o nuntă vine și biserica, nu? Are și biserica rolul ei. La o nuntă. Eu sunt convins că Iosif a făcut o nuntă. Ar putea fi gândită astăzi sau numită astăzi ca o nuntă politică, deci fără biserică, fără apartenență bisericească, pentru că Iosif a vrut să rămână credincios Dumnezeului lui. Ori el n-avea posibilitatea unui ceremonial religios. Chiar dacă Iosif s-ar fi căsătorit la casa tatălui lui, tot n-ar fi avut un ceremonial religios, decât binecuvântarea dată de părintele lui, de Iacob. Atunci, asta însemnau căsătoriile, să ai binecuvântarea tatălui, era cel mai important lucru. În cazul acesta, binecuvântarea lui Potifar, preotul din On, și binecuvântarea iarăși a lui faraon. Dar în sinea sa, Iosif n-a făcut pasul până când el n-a avut binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeului lui. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că Iosif în sine era considerat omul unui zeu, al unui Dumnezeu. Deci, religia nu avea așa autoritate și religia egipteană, pentru că Iosif în sine era considerat cel mai mare descoperitor de taine, Tzafnat Paeneah. El era considerat că e în legătură directă cu Dumnezeu. Și cred că la căsătoria lui s-a ținut cont și de acest rol pe care îl avea Iosif.
Dar ce certitudini avea Asnat că Iosif este ceea ce își imaginează întregul imperiu?
Deci se spune în popor.
Exact.
Bună întrebare. Ia să vedem ce argumente avea ea că Iosif chiar este omul acela al unui Dumnezeu necunoscut. Pe Dumnezeu nu prea-l cunoștea. Pe Iosif nu-l cunoștea prea mult. Ce argument și chiar cei care îl lăudau pe Iosif. Apare aici un mare principiu pe care trebuie să-l știm toți. Cel mai puternic argument în favoarea Dumnezeului tău este caracterul tău. Ești tu. Indira Gandhi spunea, cel mai mare dușman al creștinismului a fost creștinul. Așa și aici. Cel mai puternic argument era el, caracterul lui. Sigur, coroborate cu povestirile și experiențele povestite de ceilalți de trecutul lui. Vă imaginați că imediat a sărit cu povești și directorul închisorii și deținuții care îl cunoscuseră. Că era administratorul și spune textul biblic că nu se făcea nimic în închisoarea aia fără Iosif. Deci toți oamenii aceștia au început să povestească. Sclavii, foștii lui tovarăși de sclavie. De asemenea, el nu s-a certat niciodată cu nimeni. Niciodată n-a plăvit în nimeni. Singura chestie care a apărut a fost acuza aceea doamnei, stăpânei sale, pe care nu credea nimeni. Dar ea s-a spulberat în timp. Dar ăsta e răspunsul meu la prima parte a întrebării tale. Iosif, caracterul lui, întâlnirea, flerul pe care Asnat l-a avut, ea simțea, inima ei simțea. Și doi, Dumnezeul îmbrăca pe Iosif cu o aură de încredere, inspira încredere, avea în sine, el emana acea stabilitate, încredere, siguranță pe care numai Dumnezeu ți-o dă. Și în cazurile acestea speciale, Dumnezeu era puternic influențat. Argumentul faptic apare abia după cei 7 ani de bogăție. Pentru că cei mai mulți spuneau, doamne, am mai avut bogăție. Păi și eu, cum să nu fie, am bogat dacă vine Nilul. Nilul, de când lumea a venit și la moșii și strămoșii noștri, Nilul tot a venit. E adevărat, uneori mai mult, alteori mai puțin, dar oricum, Nilul vine. Să fie foamete așa, cum se spune, e greu de crezut. Vom vedea. Argumentul foarte și puternic a fost după cel mai bogat an, brusc anul următor, 0.
Dar au fost necesari 7 ani în care incertitudinea...
7 ani, credința soției lui Iosif, lui Asnat, s-a bazat pe relația lor de cămin. Ea l-a cunoscut pe Iosif nu doar când sta pe tron. L-a cunoscut acasă, în frământările lor. Pentru că Iosif avea și el frământările lui. Abia când s-a născut primul fiu, îi spun numele Manase, de ce Dumnezeu m-a ajutat să uit răul pe care mi l-a făcut casa tatălui meu. Deci era frământat cu chestia asta. Să ne amintim când i-a povestit paharnicului, i-a zis, adu-ți aminte și de mine, că uite, am pus în casa tatălui meu, am fost luat cu forța, de cine, de frații mei, a spus povestea. Astea m-au făcut, m-au aruncat sclav, m-au distrus existența, viața, e ca și când m-au ucis. Eu nu mă pot elibera din sclavie, că niciodată nu o să am bani, atâția bani. Deci, avea și el frământările lui. E, ce rol a jucat Asnat aici? Și când au vorbit și ei, nu? Ce nume să punem copiilor noștri? Trebuie să le punem niște nume cu ajutorul cărora să-i propulseze în alta societate. Și el se spune, uite, eu aș vrea să pun un nume care să-mi amintească de Dumnezeul meu care m-a făcut să mă... Tu ce zici ca mamă? Ce a spus Asnat? Nu se spune ce a spus, dar cine... Curgerea naturală acestui dialog, văzând urmările, văzând ce s-a întâmplat. Sigur, dacă tu, dragul meu, dacă asta te-ar ajuta să treci peste coșmarurile astea pe care am văzut că le ai și din pricina cărora nu dormi. Sigur că da. Asta numai o fată de înalt caracter și o fată care are încredere în Dumnezeul acesta despre care vorbește soțul ei, care îi da cinste acestui Dumnezeu. Poate să spună sigur? Sigur, uite, în tradiția noastră, în familia noastră există tradiția ca să punem numele copiilor un nume care îi închină unui zeu. Eu sunt de acord să-i pui un nume care să-l închine zeului tău. Ce fost numele Manase. Și vine al doilea copil. După un timp. Și Iosif zice, uite, știi, Domnul m-a făcut roditor în țara asta. Eu am venit aici ca un condamnat la moarte. Am trăit prin anii pe care i-am trăit. Dar uite ce a făcut Domnul din mine. Și Asnat e acolo, e soția lui. E mama copilului, mama pruncului, abia născuse. O trebuie să vorbească. Și ea spune, sigur, dacă tu nu vezi aici o iubire specială pentru Iosif? Nu o soție care iubește poate să facă asta. Și Asnat a făcut-o. Vezi? De aceea eu am simțăminte pentru ea ca pentru marioamenei lui Dumnezeu. Și se de apreciat. Femeia aceasta avea la îndemâna ei legi ale Egiptului care ar fi îndreptățit-o să-și impună punctul de vedere. Fata era moștenitoare atunci. Femeia. Pe de altă parte, avea aturi speciale. Era egipteancă, făcea parte dintr-o... Era închinată unei zeițe de părinții ei. Avea în spatele ei o casă puternică, ceea ce n-avea. Iosif, dacă, din punct de vedere politic, se sprijinea pe o familie, cum era foarte normal atunci să ai așa ceva, numai aceia reușeau, numai dacă familia lui era puternică și votau hotărârile lui, numai aceia reușeau. Dar aici văd că nu doar Asnat, sau prin Asnat, de partea lui Iosif, este întreaga familie. Bunicul ar fi avut și pretențiile lui, nu? Ar fi putut să aibă. Dar nimeni nu trece peste autoritatea lui Iosif. Și mă apare aici o mare lecție. Un mare conducător care se bucură de o autoritate binecuvântată și echilibrată în societate, se bucură de ea mai întâi în familia lui. Și asta ne arată povestea lui Iosif. Și toate textele ne arată că el era persoana, șeful, de să zicem, conducătorul familiei. Că mai sunt și alte tipuri de familii, chiar la înalții conducători. Dar la Iosif nu. Și Asnat primește acest rol.
Yeah. așteaptă acas la el, ce totul este gata, răsplătind atâtea dureri. Străluciva cartea vieții,
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vorbim despre căsătoria lui Iosif cu Asnat. Cum au conviețuit cei doi? Pentru că sunt dovezi clare că era imposibilă relaționarea dintre un egiptean, mai ales cum era ea și fiică de preot și închinată zeiței, să stea în preajma unui evreu. Era de neacceptat ideea de a fi împreună și la masă și în casă și peste tot.
Ne amintim că atunci când Moise a fost pe punctul de a fi conducătorul lui Israel, sora lui Maria și cu fratele lui Aaron au fost împotriva lui Moise, pentru că soția lui Moise nu era evrei, era etiopian. Și nu acceptau, și erau... Asta am văzut mai mult la evrei. Dar acum să ne întoarcem la întrebarea ta. Felul cum ai pus întrebarea și ai făcut introducerea întrebării, a arătat cum putea să fie privită problema în societatea egipteană. Și da, așa este, cum ai spus. Numai că în familia lui Iosif lucrurile s-au schimbat după căsătorie. Atunci când Asnat a acceptat să fie soția lui Iosif, a dat la o parte aceste prejudecăți sociale. El a privit ca pe soțul ei și el a privit-o ca pe soția lui, nu ca pe o egipteancă. Pentru că e o regulă, am putea să spunem, este o condiție de supraviețuire într-un cămin. Că atunci când ai acceptat să te căsătorești cu cineva, trebuie ca mai întâi să-ți rezolvi problema ta, în mintea ta, legate de diferențele rasiale, diferențele religioase sau celelalte. Te-ai căsătorit, ai acceptat lucrul ăsta, ai acceptat să treci peste barierele acestea, după aceea trebuie să fii credincios și cinstit cu statutul pe care l-ai acceptat. Eu cred că ei au avut o familie bună și o conviețuire foarte bună. Și sunt câteva premise. Hai să luăm pe Iosif. Noi ne imaginăm ce însemna pentru Iosif o zi la servici, la muncă, cu câte probleme avea statul, în câte domenii, cu câți miniștri trebuia să stea de vorbă, cu cu administratori de diferite zone, cu economie, cu poliție, cu una, cu alta, cu toate instituțiile statului, că și statul acela funcționa pe baza unor instituții. Sigur, poate nu așa de bine definite ca zilele noastre, dar sâmburele, ideea centrală exista în fiecare instituție. Când venea acasă, n-avea frații cu care a dat pe la fratele lui și a mai stat de vorbă și a mai spus și el oful și a mai cerut un sfat. N-avea așa ceva. N-avea niciun alt sprijin, Iosif, decât pe soția lui. Ea era acum omul cel mai aproape de sufletul lui. Și ea a înțeles asta. Ea și-a făcut această datorie. Ea nu l-a trișat. Ea n-a făcut politică în casa ei cu soțul ei. Nu. Ea a devenit una cu el. Una cu suferințele lui, una cu durerile lui, una cu iubirile lui, una cu tristețile lui. Este normal. Altfel Iosif n-ar fi putut să supraviețuiască, să n-ai pe nimeni și în același timp să te lupți cu atâtea probleme de stat. Iosif nu se droga ca să uite problemele. El nu-și înneca necazurile în alcool ca să treacă noaptea sau să doarmă mai repede, să uite, să trezească la o nouă zi și să ia de la capăt. Nu asta? Ți-l imaginezi pe Iosif așa?
Nu.
Nu. Categoric nu. Iosif își liniștea problemele lui de suflet în casa lui, cu soția lui. El n-a avut mai multe soții. Una a avut. Și niciodată nu se mai spune că Iosif ar fi avut ceva probleme la capitolul ăsta. Cu ea a stat până la bătrânețe, până a murit. A fost iubirea vieții lui, a fost de fapt singura femeie din Egipt care l-a cunoscut de aproape pe Iosif. M-a mai încercat fost asta până, dar n-a rămas decât cu haina. Mi-a culoat cu haina, o fi întors să o ia după aia pe toate părțile când a rămas în mâna ei, dar atât. Dar singura femeie care s-a apropiat de el a fost Asnat. Și ea a fost destul pentru Iosif ca să aibă alte aventuri și alte căsătorii. Nu era la ordinea zilei atunci. Deci nu era o problemă în societatea aceea. Nu. Și ceilalți fii ai lui Iacob au avut escapade și au făcut sincope la capitolul ăsta. Dar Iosif nu. Cu ea a început, cu ea a sfârșit. Ori toată stabilitatea lor interioară, pentru că așa a creat Dumnezeu, de aia ne-a dat familia, ca aici să fie locul, oaza unde să ne refacem. Da? Cei doi mergem înaintea lui Dumnezeu și ne refacem puterile ca a doua zi să luăm de la capăt. Iosif a fost și el un om, n-a fost un Superman, un semizeu, nu, a fost un om cu aceleași dorințe, nevoi, cu aceleași limite, cu aceleași nevoi personale, ca și noi. A fost un om. Gândește-te la viața noastră, la viața unui om al lui Dumnezeu, la viața unui funcționar, unui om cu un rol în societate, politic. Da, un coleg de-al meu spunea toată viața, înainte de căsătorie, cu mult înainte de căsătorie, cunosc pe persoana asta. Și m-am rugat cu 7 ani înainte de căsătorie ca Dumnezeu să îmi dea o soție care să-mi fie sprijin, să nu mă încerce, să mă încerce în orice altă problemă, dar nu în problema căsniciei. Pentru că, spunea el, dacă aici lucrurile nu merg, nu merge nici profesia mea, nu merge nici rolul meu social, nici sufletul meu nu merge cum trebuie, nu merge nimic dacă aici nu merg lucrurile. Ori la Iosif, dacă lucrurile au mers, au mers pentru că mai întâi aici au mers, în relația lor. Eu cred că ei s-au iubit, s-au apreciat, s-au respectat și chiar au fost sprijin unul pentru altul, că alte sprijine n-au avut. Ea poate mai găsea, dar familia ei care era acolo, a venit și familia lui, dar a venit târziu, a venit când Iosif deja era stabil, pe ea a avut-o. Și, repet, de aceea o apreciez foarte mult, că ea chiar a fost răspuns la nevoile pe care Iosif le avea în domeniul acesta sufletesc și de familie. Ceea ce trebuie să fie cu adevărat un partener pentru celălalt.
Săptămâna viitoare vom încheia subiectele referitoare la relația dintre Iosif și Asnat și cei doi cu Dumnezeu. Care Dumnezeu rămâne la latitudinea noastră să ne imaginăm? Putem descoperi din istorie sau pur și simplu putem să inventăm? Ceea ce nu ar fi foarte corect, dar fiecare este liber să creadă ce vrea. Însă realitatea Bibliei nu este influențată de ideile oamenilor. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Rămâneți pe frecvența speranței.